Jörgur Niklasen, Bjarni Djurholm og onkur annar hefur ferðina fyrir vísta, nú er það 20.000 føringar í stað landskatt. Skal minnast til þegar Arjun, með brett skatt að sé að það var eitthvað 5.000 føringar, 6.000, 8.000 inntökum ég af 40.000. Men hvað er fóað þessu? Þessu hann inntök af 25.000, það er fóað en skatt að latta að omlega í 200 kronum mannum. Og hann inntar jo 20% til landskattu Arjun, upp til að 40.000. Fyrir þessu pónum 25.000. Så er gamle skatt að sé en tann, en var inntar 20% upp til 40.000, men nú er það 20%. Man rinder 80% fra 40.000 til 40.000, så er det 20%. Så en inntekt av 40.000 kroner, vi finner latta på 100 kroner, og en inntekt av 140.000 kroner, vi har forsøkt unga latta finner. Hva skal det være helt få kroner til å telles øyne rundt? Og samståndes så er ass inntjalt i vokse på 1,25%, hasselsregjalt i vokse ved 20 kroner måned, kostnadsstøye, eller prisstøye i samfunnet i vokse ved 2,3%, men lønene vokse.